თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს ორ სტატიას გაგაცნობთ. ერთ ტექსტში ლაპარაკია იმაზე, თუ რა პრობლემებთან გამკლავება უხდებათ დედებს პანდემიის პერიოდში. მეორე კი მოგვითხრობს სტალინური რეპრესიების ერთ-ერთ ტალღაზე, ეგრეთ წოდებულ მეგრელთა საქმეზე. დედები ნერვიული აშლილობის ზღვარზე, როგორია ცხოვრება, როცა ქალი ხარ და პანდემიაა. ასე ეწოდება ნასტასია არაბულის სტატიას, რომლიდანაც ნაწყვეტებს წაგიკითხავთ. ერთი და იგივე დღე ვიცხოვრე რამდენიმე თვის განმავლობაში. ცალკე იზოლაცია, ცალკე მუდმივი პასუხისმგებლობის გრძნობა, ცალკე ეს წყეული სინდისის ქენჯნა, რომ კიდევ მეტია საჭირო, კიდევ მეტი შეგიძლია, საკმარის არ აძლევ, საკმარის ვერ აკეთებ. უთხრა რადიო თავისუფლებას ნათია, სამი მცირეწლოვანი შვილის დედა, როცა ვთხოვეთ რამდენიმე წინადადებით გადმოეცა თავისი პანდემიური გამოცდილება. ეს განცდები ნაცნობია ათასობით ქალისთვის, რომლებმაც მთელი წელი სახლში ჩაკეტილებმა შვილებთან ერთად გაატარეს, გაორმაგებული დატვირთვით, რადგან პანდემიამ წაშალა ზღვარი სახლისა და სამსახურის საქმეებს შორის. სამსახურის საქმეებისას ფიქრობ, ახლა ყურადღებას ბავშვებს ვაგლებ, ბავშვებთან ყოფნისას სამსახურის საქმეებს ვერ ვასწრებ. ეს ანა, ორი შვილის დედა. რასაც ანა ამბობს, ნაცნობია ყველა იმ ქალისთვის, რომელიც მასავით სახლიდან მუშაობს. პანდემია არავისთვის აღმოჩნდა სასიამოვნო თავგადასავალი. ადამიანები კარგავენ ახლობლებს და იმედს, რომ ერთ დღეს ყველაფერი ისევ ისე იქნება, როგორც კორონავირუსის გამოჩენამდე. ხანგრძლივი იზოლაცია, გაურკვეველი მომავალი, შიში, ორმაგი დატვირთვით მუშაობა ან პირიქით, უმუშევრად და შესაბამისად შემოსავლის გარეშე დარჩენა კრიზისის დროს ადვილი არ არის. ეს ყველაფერი მხოლოდ ამძაფრებს შეგრძნებას, რომ ჩვენი ცხოვრების ერთი ნაწილი კორონავირუსთან ბრძოლამ სამუდამოდ წაგვართვა. ქალთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები ჯერ კიდევ პანდემიამდე ამბობდნენ, რომ ქალის ტვირთი ოჯახში გაცილებით დიდია ვიდრე კაცის. პანდემიამ ეს უთანასწორობა მხოლოდ გააღრმავა. ქალთა უფლებადამცველები ასევე საუბრობენ ოჯახში ძალადობის გაზრდილ რიცხვებზეც და იმაზეც, რომ მოძალადეებთან ერთად გამოკეტილი ქალებისთვის კიდე უფრო რთული გახდება მათგან თავის დახსნა. ყველაფერი, რასაც 4 წელი ვაშენებდი, კვება, ძილი, ქცევა, სამთვეში ჩამოინგრა. მუდმივად ვგრძნობ ფრუსტრაციას, გვეუბნება ლიკა, რომელიც ფსიქოთერაპევტია და სხვებს ეხმარება მძიმე პერიოდების დაძლევაში. ლიკას შვილი ახლა უფრო მეტად არის მიჯაჭული გაჯეტებზე და უფრო ხშირად ჭამს ტკბილეულს. ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისების ფონზე დავიწროებულია სივრცე, სადაც ქალები თავიანთ გამოცდილებაზე ილაპარაკებენ. საყოველთაო განსაცდელი შეგრძნება აჩენს განცდას, რომ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება შენს თავს, რაც სხვას არ გამოუცდია. მაშინ, როცა ყველა ქალის პანდემიური გამოცდილება ერთდროულად არის უნიკალურიც და მსგავსიც სხვების გამოცდილების. რადიო თავისუფლება რამდენიმე ასეთ გამოცდილებას გთავაზობთ. დაახლოებით 10 წლის წინ HBR-ის სტატიაში წავიკითხე, რომ მშობლობისა და მუშაობის შეთავსება გავს ბაგირზე სიარულს, როცა თან დანით, კვერცხებით, ბროლის ჭიქით და სხვადასხვა მსხვრევადი და დამაზიანებელი საგნებით ჟონგლიორო. მთელი წელი ეს ფრაზა მახსენდებოდა, ამბობს მალინა, 2 წლის ქეთოს და 5 წლის თეკლას დედა. ერთ დღეს ჩვეულებრივ ლაპარაკობდი და ჩემმა უმცროსმა შვილმა მკითხა, გინდა რომ გავჩუმდეო? მაგ დროს მივხვდი, რომ მთელი წელია სახლში ვიღაცას ვაჩუმებთ. მე ჩემ ქმარს, ჩემი ქმარი უფროს შვილს, უფროსი შვილი უმცროს და მთელი წელია ამოჯადოებული სიჩუმის წრეზე დავდივართ, რომელსაც არანაირი განსაზღვრული მოქმედების დრო არ აქვს. მთავარია შევძლოთ ონლაინ გაკვეთილზე, ზუმის შეხვედრაზე, ონლაინ კონფერენციაზე ყოფნა და სანამ ჩვენ ამ წრეზე დავდივართ, 5 წლის სანდრომ ვერ გაიგო. რატომ უნდა იჯდეს ოთახში მარტო? თან ჩუმად და ყოველ ჯერზე, როცა ოთახებში ვიკეტებით, ცდილობს ყველაზე ხმამაღალი ყვირილით შემოვიდეს და მოითხოვოს ყურადღება, რომელიც ასე სჭირდება. ეს იყო რუსუდანი, 9 წლის ნიკოსა და 5 წლის სანდროს დედა. განსაკუთრებით მაშინ, როცა საუზმის დროს მაგიდასთან მსხედავართ ხოლმე, 15 წუთში ქოლი მეწყება და ორივე ერთად ჭედავს. ერთს უნდა დაუჭრა, მეორეს პირი მოსწმინდო და ასე შემდეგ. ფიქრობ ხოლმე, რომ ეს არის ტაიჩი, აჩქარებული ტაიჩი, სხეულის ფსიქოფიზიოლოგიური გამოწვნის მეთოდი. ფასადურად თითქოს მშვიდად ვარ, მედიტირებ და სინამდვილეში ვიბრძვი და თავს ვიცავ. ნატალი, 2 წლის ელის და 5 წლის კატოს დედა. ასე მგონია, ბორბალში შებმული ციყვი ვარ და რომ დავფიქრდე რა დღეში ვარ, ჩამოვარდები. ირინკა, 5 წლის ლაზარეს დედა. პანდემიის დროს მეორე ბავშვი გავაჩინე და ეს ემოციურად ძალიან ინტენსიური და მძაფრი გამოცდილება აღმოჩნდა. ამორსულობას ისეთი შფოთი ახლდა თან, რაც პირველზე საერთოდ არ მქონია. შფოთი იმ გაურკვევლობიდან და მკაცრი რეგულაციებიდან გამომდინარე, რაც ქვეყანაში დაწესდა და ზოგადად პანდემია მოიტანა. სულ მქონდა განცდა, რომ სათანადოდ მომზადებული ვერ ხვდებოდი ბავშვს. ორსულობის ბოლო პერიოდი გაზაფხულის ჩაკეტვას დაემთხვა და ჩემმა შფოთმა ისე იმატა, მეშინო და ნაადრევი მშობიარობა არ დამწყებოდა. ალბათ ზოგადი ფონის ანარეკლი იყო ჩემი შიშები. ორსულობისგან განსხვავებით მეორე დედობა ისე უჩვეულოდ მშვიდი გამოდგა. ძალიან ცოტა ადამიანთან გვაქვს კონტაქტი და ამან ჩემზეც და ბავშვებზეც დადებითად იმოქმედა. თითქოს უფრო მშვიდად და ჩვენთვის ვართ. გარეთ ქაოსია, შიგნით სიმყუდროვემ დაისადგურა კოვიდის ფონზე. ამბობს თაკო, 7 წლის ლუსის და 1 წლის თომას დედა. ეს გახლავთ ნაწყვეტები ნასტასია არაბულის სტატიიდან დედები ნერვიული აშლილობის ზღვარზე. როგორია ცხოვრება, როცა ქალი ხარ და პანდემიაა. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ჩვენი პოდკასტის მეორე ტექსტია თეატოფურიას სტატია მეგრელთა საქმე, ანუ იების კრეფის სეზონი. სამოცდაათი წლის წინ, 1951 წელს, სტალინმა წამოიწყო რეპრესიების ციკლი, რომელიც შემდეგ მეგრელთა საქმის სახელით გახდა ცნობილი. ერთი მეორის მიყოლებით აპატიმრებდნენ მეგრელებს, რომლებსაც იმ პერიოდში საქართველოში ცენტრალური თანამდებობები ეჭირათ. მათ ბრალი ედებოდათ ნაციონალური დაჯგუფების შექმნასა და ღალატში. დაპატიმრებების სერია 1953 წელს სტალინის გარდაცვალების შემდეგ შეჩერდა. 70 წლის წინ ცეკას მდივანი მიხა ბარამია მოსკოვისკენ მიმავალ თვითფრინავში იმ იმედით ჩაჯდა, რომ სტალინს შეხვდებოდა და პირადად აუხსნიდა, თუ რამდენად აბსურდული იყო მეგრელთა საქმეში ჩამოწერილი ბრალდებები. კომპარტიის ბელათთან შეხვედრა მან ვერ მოახერხა. მოგვიანებით სტალინმა კანდიდ ჩარკვიანს უსაყვედურა მოსკოვში საერთოდ რატომ გამოუშვითო. 1951 წლის 9 ნოემბერს საბჭოთა კავშირის პოლიტბიუროს ცენტრალურმა კომიტეტმა გამოსცა დადგენილება საქართველოში მექთამეობისა და ამხანაგ ბარამიას ანტიპარტიული ჯგუფის შესახებ. დადგენილება გრძელია და მასში ბარამია მოხსენიებულია როგორც მექთამე მეგრელთა მფარველი და მეგრელების შეფი. ამას მოსდევს წინადადება ჩამოაშორონ აღნიშნული პირები თანამდებობებს, დაემხოს ანტისახელმწიფოებრივი მოღვაწეობა. ეს დადგენილება მაშინდელ პოლიტიკურ ელიტას თავზე მეხივით დაეცა. მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმენტებს სტალინი აწერდა ხელს, ბევრმა ვერც მაშინ და ვერც მერე ვერ დაიჯერა, რომ ამ საქმის ინიციატორი თუ არა, მთავარი როლის შემსრულებელი სწორედ ის იყო. დედას ბოლომდე სჯეროდა, რომ სტალინი მოატყუეს, ამბობს სერგო ბარამია, მიხეილ ბარამიას უმცროსი შვილი, რომელიც მაშინ 10 წლისაც არ იყო. დედაჩემს მამაჩემზე მძიმე სტატია ჰქონდა მიყენებული, შპიონაჟი. ვითომ ომის დროს მამა დედაჩემის მეშვეობით თურქეთში რაღაც საიდუმლო მასალებს აწვდიდა. საბჭოთა წარსულის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი ყვება, რომ დაკავებულებს ბრალდებოდათ კავშირი დასავლეთსა და ქართულ ემიგრაციასთან. თუმცა იყო მხოლოდ ბრალდებები, არ იყო სამხილები. ამგვარი ბრალდებები საბჭოთა პარტიისთვის ჩვეულებრივი ამბავი იყო. სტალინის რეალური მიზანი ძალაუფლების შენარჩუნება გახლდათ. ის მუდმივად მიმართავდა მსგავს ხერხს იმისთვის, რომ ვინმე ზედმეტად არ აღზევებულიყო, ამბობს ირაკლი ხვადაგიანი. ვინ შეიძლება აღზევებულიყო? ყველა ეჭვი მიდიოდა ლავრენტი ბერიამდე. ერთ დღეს დამირეკა მაშინდელმა გენერალური პროკურორის მოადგილემ ვახტან გვარამიამ. მოდიო. მივედი და ვხედავ კაბინეტში 24 ტომი უდევს. შენ რომ გაინტერესებს, ეს ის საქმეა და იმუშავეო. თურმე არქივი რომ დაიწვა, იქ მყოფმა მეგრელებმა ეს ტომები გამოიტანეს და გადაარჩინეს. ამბობს საქართველოს რესპუბლიკის პასუხისგებელი რედაქტორი ალეკო ასლანიშვილი, რომელმაც ამ საარქივო მასალებზე დაყრდნობით დაწერა წიგნი „მეგრელთა საქმე“. აქ დეტალურადაა მოთხრობილი იმ რეპრესიების შესახებ, რომლებიც 1951-53 წლებში ჩაატარეს. კერძოდ წერია, რომ მეგრელებს ხსნიდნენ თანამდებობებიდან, რიცხავდნენ პარტიიდან, აპატიმრებდნენ, ძირითადად იჭერდნენ მოქმედ ან ყოფილ რაიკომის მდივნებს. ამ პერიოდში თურმე მწარე ხუმრობაც გავრცელდა. საქართველოში იებს კრეფენო, რაც იმას ნიშნავდა, რომ იაზე დაბოლოებული გვარის პატრონებს კრეფდნენ. რეპრესიების გატარება დიდწილად დაევალა მაშინდელ უშიშროების მინისტრს ნიკოლოზ რუხაძეს და საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის პირველ მდივანს კანდიდ ჩარკვიანს. 1952 წელს მოსკოვში მიიჩნიეს, რომ კანდიდი საქმეს კარგად ვერ უძღვებოდა. თანამდებობიდან გაათავისუფლეს და მის ნაცვლად აკაკი მგელაძე დანიშნეს. კიდევ უფრო გვიან სტალინი რუხაძესაც, როგორც მორიგ აღზევებულს, ციხეში ჩასვამს და დახვრეტას მიუსჯის. იგი განაჩენის აღსრულებამდე გულის შეტევით გარდაიცვლება. რაც შეეხება თავად ლავრენტი ბერიას, ბერია არ ერეოდა, არ სურდა ამ ქსელთან მისი რაიმე კავშირი გამოჩენილიყო. ყველა ხვდებოდა, რა იყო ამ წმენდის მიზეზი, მაგრამ არავინ იცის, ეს დამთავრდებოდა უშუალოდ ბერიას ლიკვიდაციით თუ უბრალოდ საზღვრების დაწესებით და ქსელის მონაწილეების სხვა პირებით ჩანაცვლებით, ამბობს ირაკლი ხვადაგიანი. ალეკო ასლანიშვილი წერს, რომ პატიმრებს აწამებდნენ და სთხოვდნენ თანამზრახველები დაესახელებინათ. ბრალდებები ერთმანეთზე აბსურდული იყო. ირაკლი ხვადაგიანის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ წამების ყველა სახეს იყენებდნენ, პატიმრებმა ზეწოლას დიდხანს გაუძლეს, რის გამოც ბევრი, ვინც შეიძლებოდა მათ კვალდაკვალ დაეჭირათ, გადარჩა. თუმცა მეგრელთა საქმე მაინც ასობით ადამიანს შეეხო. ზოგი მათგანი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს, ზოგი პარტიიდან გარიცხეს, ზოგი კი დააქვეითეს. არავინ იცის, რით და როგორ დასრულდებოდა მეგრელთა საქმე, მოულოდნელად სტალინი რომ არ მომკვდარიყო. პროლეტარიატის 75 წლის ბელადი 1953 წლის 5 მარტს გარდაიცვალა. მაშინვე ჩამოაყენეს ეშელონი და მეგრელთა საქმეზე დაკავებული 40-მდე ადამიანი მოსკოვში გაამგზავრეს. ბნელ დახურულ ვაგონში ისე შეყარეს, არც უთქვამთ სად და რატომ მიდიოდნენ. სადგურზე შავარშია შემოვლებული სტალინის სურათი დაინახეს. იკითხეს რა მოხდაო, უპასუხეს რომ მოკვდა. წარმოიდგინეთ, კომუნისტები, ბოლშევიკები იყვნენ. ტირილი დაიწყეს. მთელი ვაგონი გლოვობდა, ამბობს სერგო პარამია. მატარებლის მგზავრებმა ჯერ არ იცოდნენ, რომ სწორედ სტალინის სიკვდილმა იხსნა ისინი დახვრეტისგან თუ არა ხანგრძლივი პატიმრობისგან მაინც. მოსკოვში, სადაც საბოლოოდ ჩავიდნენ, მათი საქმე კომისიამ ხელახლა განიხილა. სრული რეაბილიტაცია მოხდა. ის ხელფასიც კი გადაუხადეს, რომელიც ამ წლების განმავლობაში არაეღოთ, დასძენს სერგო პარამია. სტალინის სიკვდილის შემდეგ 1953 წლის 27 მარტს გამოიცა ბრძანება, რომლის საფუძველზეც საბჭოთა პატიმრების თითქმის 9000 ციხეები დატოვა. ამნისტია შეეხო მილიონზე მეტ ადამიანს, მაშინ როცა პატიმართა სრული რიცხვი იმ მომენტისთვის 2 მილიონს აჭარბებდა. დღემდე ეს ითვლება ყველაზე ფართომასშტაბიან ამნისტიად საბჭოთა კავშირის და შემდეგ რუსეთის არსებობის ისტორიაში. ეს გახლავთ ნაწყვეტები თეატოფურიას სტატიიდან „მეგრელთა საქმე, ანუ იების კრეფის სეზონი“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.